សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកពិភាក្សាជាការយល់ដឹងទូទៅចំពោះមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលយើងនឹងនិយាយអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខសកល GSI របស់ប្រទេសចិនក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយកញ្ញាលីណូរីដែលកញ្ញាគឺជានិស្សិតដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយកញ្ញាក៏ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice
ចាសសូមជម្រាបសួរសុផារិតនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី AVI Voice ទាំងអស់គ្នា
បាទកញ្ញាកាលពីដើមឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខសកលឬក៏ហៅថា Global Security Initiative GSI ជាបឋមតើអ្វីទៅជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខសកលឬក៏ហៅថា GSI នេះហើយតើអ្វីទៅដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការបង្កើតឡើងនៅគំនិតពលផ្ដាមថ្មីមួយនេះឡើង
អគុណសុផារិតសម្រាប់សំណួរគំនិតប្រួយផ្ដាមសន្តិសុខសកលឬ Global Security Initiative ហៅកថា GSI នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនដែលលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានដាក់ចេញអំឡុងពេលវេទិកា POW សម្រាប់សន្និសីទអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ2022នេះគំនិតប្រួយផ្ដាមនេះដែរមានចរិតលក្ខណៈស្របទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីរបស់ចិនហើយជាក់ស្ដែង GSI ផ្ដោតទៅលើការបដិញ្ញាធំៗចំនួន6គឺទី1ការរក្សានៅសន្តិសុខរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានការសហការនិងប្រកបដោយចីរភាពទី2គោរពនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពនៃប្រទេសទាំងអស់ទី3គោរពនៅគោលបំណងនិងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទី4ធ្វើការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតនិងទំនាស់រវាងប្រទេសនិងប្រទេសដោយសន្តិវិធីទី5រក្សាសន្តិសុខប្រពៃណីនិងសន្តិសុខមិនប្រពៃណីនិងទី6គ្រប់គ្រងដល់គោលការណ៍សន្តិសុខដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីតំបន់បានឬ indivisible securityគំនិតប្រួយផ្ដាមនេះត្រូវបានដាក់ចេញ6ខែបន្ទាប់ពីគំនិតប្រួយផ្ដាមអភិវឌ្ឍសកលឬ Global Development Initiative នៅក្នុងការជំរុញដល់ការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2030ទន្ទឹមនឹងនោះ GSI ក៏បំរើទៅដល់ការជំរុញនៅគោលនយោបាយការបរទេសចិនដែលសម្ដៅរកសន្តិភាពដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ Peaceful Coexistence ទាំង5ដែលរួមមានការគោរពបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពគ្នានឹងគ្នាការមិនឈ្លានពានគ្នាទៅវិញទៅមកការមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនិងការរួមរស់ដោយសន្តិភាពតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមវងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានបង្ហាញពីការដាក់ចេញនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះផងដែរគឺទី1ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកនិងទប់ស្កាត់ជម្លោះនិងសង្គ្រាមទី2គឺដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ពហុភាគីនិយមនិងសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនិងទី3គឺដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារួមរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំនះការលំបាកនិងកសាងពិភពលោកឲ្យកាន់តែប្រសើរដែលលើសពីជំងឺរាតត្បាតហើយទាំងអស់នេះដែរបានបង្ហាញពីចេតនាកសាងនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការរួមសហការគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិសន្តិសុខនានាហើយជាពិសេសលើកកម្ពស់ការសហការគ្នាជាជាងការប្រកួតប្រជែងហើយដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យទាំងអស់នេះដែរចិនក៏បានគូបញ្ជាក់ពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តដែលរួមមាន1ត្រូវរក្សាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅសិទ្ធិអំណាចនិងឋានៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយរួមគ្នាអនុវត្តនៅលទ្ធិពហុភាគីនិយមយ៉ាងពិតប្រាកដទី2ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទិសដៅរួមនៃការជំរុញការចរចាដើម្បីសន្តិភាពនិងរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហារសើបនានាទី3ត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររួមមួយចំពោះការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខបែបប្រពៃណីនិងមិនមែនប្រពៃណីហើយរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខសកលទី4ត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខហើយរួមគ្នារួមចំណែកដល់ការងើបឡើងវិញដ៏រឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងទី5ត្រូវស្វែងរកការកសាងនិមាបនកម្មសន្តិសុខក្នុងតំបន់ថ្មីហើយរួមគ្នាកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅអាស៊ីជារួមមហាយចិនចង់ឲ្យជាស្អាតដឹកនាំការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដោយគោរពតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយនឹងនិមាបនកម្មសន្តិសុខដែលផ្អែកតាមចរិតលក្ខណៈរបស់ចិន
បាទកញ្ញាតែយើងអាចរំពឹងថា GSI នេះនឹងផ្ដល់ជាសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាបំរើជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សន្តិសុខការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងវាអាចនឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរកញ្ញា
GSI ត្រូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយហេតុថានេះជាគំនិតប្រួយប្រាំថ្មីមួយទៀតរបស់ចិនដែលបាននឹងបន្តបង្ហាញគោលជំហរយ៉ាងច្បាស់ពីទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់និងអន្តរជាតិផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកពុំអាចធានាបានទាំងស្រុងឬពឹងផ្អែកបានទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋណាមួយឡើយហើយវាដូចគ្នាទៅនឹងគំនិតប្រួយប្រាំនេះផងដែរជាហេតុចិនបានប្រឹងប្រែងបង្កបរិយាកាសល្អនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៃការរក្សាសន្តិសុខនិងដោះស្រាយបញ្ហាតាមគន្លងលក្ខណៈចិនដែលការនេះដែរបានសបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីដែលចិនកំពុងបន្តលើកកម្ពស់ទៅលើការអនុវត្តជាគោលការណ៍ចិនប្រើប្រាស់ GSI ក្នុងស្មារតីធ្វើការដើម្បីធានាថាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនីមួយៗមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតនិងពុំបង្កហានិភ័យដល់ពិភពលោកឡើយជាហេតុទីក្រុងប៉េកាំងសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើពាក្យថាសន្តិសុខដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីតំបន់ដែលវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅដល់ការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដើម្បីមនុស្សជាតិទាំងមូលយ៉ាងណាមិញការដាក់ចេញនៅ GSI នេះជាការសមស្របតាមកលតិសៈមួយពិសេសការវេលានៃការប្រែប្រួលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលវាអាចដើរតួនាទីជាកាតាលីករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខទាំងប្រពៃណីនិងមិនប្រពៃណីនៅក្នុងតំបន់នៃពិភពលោកជាក់ស្ដែងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងផ្ទុះហើយបង្កជាការប៉ះផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងធម្មពលទន្ទឹមនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនកំពុងមមាញឹកនឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមផងនោះចិនអាចចាប់យកកលានុវត្តភាពនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ GSI ក្នុងការកែប្រែភាពវឹកវរដែលទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដោយឡែកចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៅតែគូបញ្ជាក់ទៅលើភាពស្រពិចស្រពិលនៃនិមាបនកម្មសន្តិសុខរបស់ចិនដោយខ្លួននៅពុំទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើការអនុវត្តផងនោះចិនបានដាក់ចេញ GSI នៅក្នុងរបាយការណ៍សមាជបកលើកទី20រួចទៅហើយដោយស្ថិតនៅក្នុងជំពូកការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពិភពលោកនិងការកសាងទំនាក់ទំនងប្រជាជនជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នាដោយនៅក្នុងន័យនេះចិនមានការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយភាពចរាចរណ៍និងអសន្តិសុខនានាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលពុំទាន់មានការចែងច្បាស់ពីវិធានការណាមួយឡើយ
បាទអ្នកវិភាគមួយចំនួនលោកបានលើកឡើងថាតាមរយៈ GSI នេះបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់ប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Xi Jinping ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខសកលនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានការដាក់ចេញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងនៅក្នុងន័យនេះផងដែរតើយើងអាចចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចបែបសម័យថ្មីតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែរឬទេហើយម្យ៉ាងទៀតតើវាអាចនឹងបន្ថែមនៅទំនុនទៅលើការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬយ៉ាងណាដែរកញ្ញា
មកទល់ពេលនេះយើងនៅពុំអាចកំណត់បានថាគំនិតប្រដូចប្រដាមនេះនឹងចាក់សាំងបន្ថែមទៅលើការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចកាន់តែខ្លាំងឬយ៉ាងណានោះទេតែទន្ទឹមនឹងនេះដែរ GSI ត្រូវបានសម្លឹងឃើញថាជាការដាក់គំនាបទៅដល់ទំនាក់ទំនងនៃមហាអំណាចទាំងពីរផងដែរដែលនេះអាចផ្អែកទៅលើមូលហេតុចំនួន2ដោយទី1ចំពោះចិននៅតែបន្តមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាណាមួយនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចទៅនឹងអង្គការ NATO ការបន្តរីកឡើងនៅអនុភាគីនិយមជា Admin Occurs the Quad ដែលបង្កហានិភ័យទៅដល់ការកសាងប្រជាជាតិសេរីនិងបើកចំហដោយហេតុថាវាពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើទូននីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលនាំឲ្យមានការហែកញែកខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហេតុនេះហើយប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យ GSI ទទួលបានការគ្រប់គ្រងចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទៅដល់ការប៉ះទង្គិចនានាណាមួយនាពេលអនាគតក្នុងគោលបំណងរារាំងការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិន ទី2ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ GSI របស់ចិនហាក់មានចេតនាបង្ហាញពិភពលោកពីភាពចុះខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលចិនអាចមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសនិងទួលនីតិដឹកនាំសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្លឹងឃើញការដាក់ចេញនៅ GSI ជាការប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមានទាំងផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាហើយការកើនឡើងនៅ momentum របស់ diplomacy ក៏ជាការគំរាមកំហែងទៅដល់ការបាត់បង់នៅទូនីតិស្នូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង relevancy ដែលបានដើរទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងត្រួសត្រាយសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកចាប់តាំងពីការបិទបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់មកម្ល៉េះហើយដូចនេះមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងការរក្សាសន្តិសុខដល់ប្រជាជាតិរួមនឹងធ្វើឲ្យមានការសាបរលាបនៅឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាប់យកទូនាទីនៅសារៈសំខាន់ជាអ្នករក្សាគុណតម្លៃនៃសន្តិសុខសកល
បាទបើតាមការយល់ឃើញរបស់កញ្ញានរីផ្ទាល់តើអាចនឹងមានការវិវត្តបែបណាចំពោះការអនុវត្តនៅគំនិតពីដើមសន្តិសុខសកល GSI របស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃអនាគតនេះ
ជាស្ដែងគំនិតប្រព្រឹត្តសន្តិសុខសកលនេះនៅពុំទាន់មានការបកស្រាយបញ្ជាក់ពីភាពច្បាស់លាស់ទៅលើការអនុវត្តណាមួយឡើយយ៉ាងណាមិញយើងបានមើលឃើញស្រាប់ថាចិនកំពុងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតប្រព្រឹត្តនេះដោយរួមមានទាំងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃឬហៅកាត់ថា SCO ដែលរួមមានប្រទេសអាស៊ីបៃសង់បេឡារុសអ៊ីរ៉ង់កាហ្សាក់ស្ថានគីហ្ស៊ីស្ថានតាជីគីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានចំពោះការអនុវត្តចិននឹងប្រើប្រាស់យន្តការនេះដើម្បីពង្រឹងទូនីតិខ្លួនជាអ្នករក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយការនេះដែរនឹងនាំមកនូវឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ចិននិងជាពិសេសប្រធានាធិបតី Z ការវិវត្តរបស់ GSI នឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទូនីតិរបស់ចិនបន្ថែមពីលើកំណត់ព្រួយផ្ដាមនានាដែលមានស្រាប់ដូចជាកំណត់ព្រួយផ្ដាមផ្លូវនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ចំពោះផ្នែកសារប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហើយរួមទាំងកំណត់ព្រួយផ្ដាម GDI ដែលទាំងអស់នេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងការអភិវឌ្ឍនិងផ្នែកសន្តិសុខផងក្នុងន័យវិជ្ជមានគំនិតប្រព្រឹត្តនេះមិនបង្កជាទ្វេគ្រោះសន្តិសុខទៅដល់ប្រទេសណាមួយឡើយបើទោះបីជាចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកយោធាក៏ដោយដោយហេតុ GSI ឈរទៅលើគោលការណ៍គោរពដល់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយឡែកនៅក្នុងន័យវិជ្ជមានវិញ GSI អាចធ្វើឲ្យមានការបែងចែកនៅជម្រើសនៃទំនាក់ទំនងជាពិសេសទៅលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងយោធាដោយហេតុនៅពេលដែលចិនបន្តយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ GSI សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ទំនងអាចដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗបន្ថែមទៀតឬពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងនៅសម្ព័ន្ធយោធាដែលមានស្រាប់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបហើយការនេះដែរនឹងអាចផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋតូចៗបង្កជាការអសន្តិសុខឬការរត់ប្រណាំងសភាវុធផ្សេងៗហេតុដូចនេះវាទាមទារឲ្យមានការបន្តតាមដានទៅលើការវិវត្តជាក់ស្ដែងនានារបស់ GSI ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការិយាល័យនយោបាយថ្មីរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងការឆ្លើយតបនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត
បាទសូមអរគុណកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាលីណូរីសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណិតពលប្រដាមសន្តិសុខសកលរបស់ប្រទេសចិនបាទសូមអរគុណកញ្ញា
សូមអរគុណសុផារិតនិងសូមជម្រាបលាទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ
និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ